ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม25สิงหาคม2500เรื่องอิทธิบาท4หนึ่งคนที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งแต่กลับไปทำเสียอีกอย่างหนึ่งผลที่จะได้จากการกระทำนั้นๆย่อมไม่มีนี่จัดว่าเป็นคนโง่มากเป็นคนอกตัญญูต่อตัวเองและทรยศต่อตนเองตัวอย่างเช่นเด็กที่ลาพ่อแม่ว่าจะไปโรงเรียนแต่กลับไปเที่ยวดูละครดูหนังเสียกับเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่รู้คิดว่าลูกไปโรงเรียนกว่าจะสืบสวนได้ความจริงก็เสียเวลาไปหลายวันเช่นนี้ย่อมทำให้เกิดโทษแก่ตนเองถึง4ประการประการที่1บาปที่หลอกพ่อแม่ประการที่2ทำให้พ่อแม่เสียทรัพย์สินเงินทองที่ให้ไปเล่าเรียนประการที่3ตนเองจะต้องเป็นคนโง่ไม่รู้วิชาประการที่4ความตายก็จะมาถึงทุกวันทุกวันตัวเองก็แก่ไปทุกทีจนเป็นพ่อเป็นแม่คนหนังสือ3ตัวก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันใดก็ดีพุทธบริษัทที่ไม่มีความตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติมานั่งอบรมสมาธิภาวนาแต่ใจไม่อยู่กับตัวไปเที่ยวคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเช่นคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดข้างหน้าคิดข้างหลังบ้างจิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบนั่งหลับตาอยู่แต่ใจก็หนีไปเที่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆบางทีพบหมาก็ไปเล่นกับหมากับแมวเสียบ้างเช่นนี้ก็ย่อมจัดเป็นโทษอย่างเดียวกันประการที่หนึ่งบาปที่หลอกครูบาอาจารย์ว่าจะมานั่งสมาธิแต่ก็หาได้ทำจริงไม่ประการที่สองทำให้ครูอาจารย์เข้าใจผิดหลงนั่งเทศนาสั่งสอนจนน้ำลายแห้งแทบหมดปากแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยประการที่สามตนเองก็จะต้องกลายเป็นคนโง่เขลามานั่งสมาธิตั้ง3ปีก็ยังไม่ได้อะไรใครมาถามก็ไม่ได้เรื่องได้ความทำให้เสียชื่อเสียงถึงครูบาอาจารย์ด้วยประการที่สี่เมื่อความตายมาถึงก็ต้องตายไปกับความทุกข์ยากลำบากไม่มีสมบัติคือบุญกุศลติดตัวไปชาติหน้าดังนี้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองไม่รู้กี่ชาติกี่ภพทำเท่าไหร่ก็ไม่อาจถึงพระนิพพานได้ทั้งนี้ก็เพราะเกิดจากความไม่ตั้งใจทำจริงถ้าผู้ใดมาตั้งใจปฏิบัติธรรมกันจริงๆแล้วทำอย่างไรเสียก็จะต้องได้รับผลมากหรือน้อยก็สุดแต่กำลังเท่าที่ตนจะทำได้ 2. จะนั่งสมาธิก็จงตั้งใจอยู่กับสมาธิจะมาฟังเทศก็จงตั้งใจอยู่กับฟังเทศจะพูดก็ให้ตั้งใจอยู่กับพูดจะทำสิ่งใดก็ให้ตั้งใจอยู่กับสิ่งนั้นทำอย่างนี้จึงจะได้รับผลจากการกระทำที่ตนปรารถนา 3. การตั้งใจประกอบด้วยอิทธิบาท4คือ1. ฉันทะมีความรักใคร่พอใจในกิจการนั้นๆเช่นมานั่งสมาธิก็ตั้งใจมีสติกำหนดอยู่กับลมหายใจ 2. วิริยะมีความภาคเพียรไม่ย่อท้อถึงร่างกายจะปวดเมื่อยก็ทนได้ 3. จิตตะตั้งใจจริงๆอย่าทำเล่นอย่าเอาใจไปเที่ยวคิดอะไรอื่น 4. วิมังสาเมื่อทำจริงแล้วก็จะมองเห็นความสุขสงบในจิตใจและร่างกายถ้าองค์ภาวนาของผู้ใดประกอบด้วยอิทธิบาท4พร้อมบริบูรณ์ดังนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้นั้นนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาครบ4ขาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอียงหรือจะล้มผิดกับที่เราจะนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาเดียวหรือ2ขา เพราะมันไม่มีความมั่นคงพอถ้าใครเขาเฉียดเข้ามาใกล้นิดเดียวเราก็อาจตะแคงหรือนอนหงายเลยก็ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่บนโต๊ะขี่ขาแล้วถึงใครจะมาโดนหรือจับโยกหรือทำอะไรให้เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวพลัดตกหรือใครจะมาจับยกไปวางที่ไหนๆเราก็ยังนั่งอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนี้ก็เปรียบเหมือนผู้ปฏิบัติที่ทำจิตของตนได้แก่กล้ามั่นคงจนเต็มเหนียวแน่นอยู่ด้วยบุญกุศลแล้วจะนั่งนอนอย่างใดก็เป็นสุขจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านก็อยู่ได้อย่างสบายจะกินหรือไม่กินก็สบายจะมีงานมากหรืองานน้อยก็สบายจะมีเงินตั้ง10 ล้านโกฏิหรือไม่มีสักแดงเดียวก็สบายเหมือนกันหมดเมื่อความตายมาถึงก็นอนตายอย่างสบายไม่เหี่ยวแห้งทุกข์ยากลำบากเลยใครทำได้ดังนี้เทวดาท่านรู้เห็นก็โมทนาตบมือยินดีถ้าทำไม่ได้เทวดาก็หน้าม้อยพวกพญามารก็พากันตบมือหัวเราะชอบใจว่ามันชนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะยอมตัวเป็นลูกศิษย์พญามารหรือไม่ก็คิดดู 4. เราจะต้องขัดตัวของเราให้เป็นคนดีงามด้วยบุญกุศลกล่าวคือขัดกายวาจาใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาผู้ใดได้ฝึกหัดอบรมจิตอยู่ในสมาธิภาวนาจนมีกำลังแก่กล้าแล้วจิตของผู้นั้นก็จะมีความสงบเย็นใสสว่างเหมือนกับน้ำนิ่งอยู่ในบ่อลึกหรือดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านิวรณ์ทั้งหลายไม่สามารถจะมาย่ำยีดวงจิตของผู้นั้นได้ภูมิจิตของเขาก็จะสูงขึ้นทุกทีเมื่อสูงแล้วย่อมเกิดความเย็นเหมือนอย่างเรานั่งอยู่นี้เราจะไม่รู้สึกว่าความเย็นมีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราขึ้นไปบนที่ซึ่งสูงจากพื้นดินสัก2-3 กิโลเมตรแล้วเราจะรู้สึกว่าหนาวเย็นขึ้นมาทันทีนอกจากจะได้รับความเย็นแล้วตาของเราก็ยังจะสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายไปได้ไกลๆอีกมากจะได้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์มองเห็นความทุกข์ยากและอันตรายต่างๆของโลกเบื้องล่างทำให้เราเกิดความกลัวภัยเหล่านี้จนไม่อยากกลับลงมาข้างล่างอีกเลยจิตที่สูงขึ้นนี้มิใช่อย่างเครื่องบินหมายถึงภูมิแห่งจิตที่สูงขึ้นด้วยการอบรมสมาธิปัญญาแล้วผู้นั้นก็จะมองเห็นเหตุผลของความเท็จจริงมองเห็นภัยในสังสารวัฏและเกิดการเบื่อหน่ายต่อการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งสิ้นเมื่อมองเห็นเช่นนี้แล้วก็หมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ตั้งใจบำเพ็ญแต่คุณธรรมความดีอย่างเดียวเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอีกอบรมสมาธิวัดอโศการาม26 สิงหาคม 2500หนึ่งเวลานั่งเมื่อมีความไม่สบายเกิดขึ้นก็จงตรวจตรองดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่าเอาใจไปเป็นทุกข์เดือดร้อนกับอาการเหล่านั้นส่วนใดไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่เรานึกคิดก็อย่าไปกังวลกับมันปล่อยไปเพราะสังขารร่างกายนี้มีสภาพเหมือนกันหมดทุกรูปทุกนามไม่ว่าคนหรือสัตว์คือจะต้องตกอยู่ในการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นส่วนใดที่สามารถเป็นไปได้ตามคิดนึกเราก็อยู่ในส่วนนั้นและรักษาไว้อย่างนี้เป็นธรรมวิจยะคือความเลือกสรรในส่วนที่ดี 2. ร่างกายเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งๆมันจะมีส่วนดีทุกอย่างไปหมดทั้งต้นย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นใบของมันก็จะต้องมีทั้งใบอ่อนใบแก่ใบเขียวใบเหลืองใบสดและใบแห้ง ส่วนใดที่แห้งมันก็จะต้องร่วงหล่นไปก่อนส่วนที่ยังสดก็ค่อยๆแห้งตามไปที่หลังกิ่งของมันก็มีทั้งกิ่งใหญ่กิ่งโตและกิ่งเล็กลำต้นของมันก็มีโคนใหญ่เรียวไปหาปลายผลของมันที่เกิดมาก็ไม่เท่ากันฉันใดร่างกายเราก็ย่อมมีสภาพไม่แตกต่างไปจากนี้ความสุขความทุกข์ในตัวก็ย่อมไม่เสมอภาคกันทั้งหมดได้จะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียปนกันอยู่เช่นบางคราวก็ดีมากบางคราวก็ดีน้อยจะไปถือเอาเป็นของแน่นอนทุกอย่างไม่ได้ส่วนใดดีเราก็รักษาส่วนนั้นไว้และอย่าไปเอาใจใส่กังวลกับส่วนที่เสียซึ่งเหลือความสามารถที่เราจะทำให้ดีได้เหมือนกับบ้านเรือนของเราที่ใดกระดานมันผุพังก็อย่าไปนั่งนอนในที่นั้นที่ใดดีก็เลือกหาเอาและนั่งนอนในที่นั้นก็แล้วกันใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้จะเปรียบอีกอย่างหนึ่งร่างกายเราก็เหมือนกับผลมะม่วงถ้าซีกไหนมันเน่าหรือเป็นหนอนเราก็เอามีดฝานทิ้งไปซีกไหนดีเราก็กินซีกนั้นถ้าเราจะไปโง่กินซีกที่เป็นหนอนมันย่อมเกิดโทษแก่ตัวเรานั่นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับร่างกายไม่แต่เฉพาะในส่วนร่างกายอย่างเดียวแม้ใจก็ย่อมไม่เป็นไปอย่างที่เรานึกคิดบางคราวมันก็ดีบางคราวมันก็ไม่ดีฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้วิตกวิจารณ์ให้มาก 3. วิตกวิจารณ์นี้เปรียบเหมือนกับเราทำงานอย่างหนึ่งงานนี้ก็คืองานสมาธิคือใจที่ตั้งอยู่ในความสงบสมาธิกรรมฐานคือทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งและมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ตรวจตรองคือวิตกวิจารณ์ถ้าวิตกวิจารณ์ของเรามันน้อยผลแห่งความสงบก็มีน้อยหรืองานของเรามันหยาบเราก็ได้ผลหยาบถ้างานของเราละเอียดก็ย่อมได้ผลละเอียดผลหยาบนั้นใช้การอะไรไม่ใคร่จะได้ดีถ้าผลละเอียดแล้วคุณภาพมันก็สูงสามารถจะใช้การอะไรอะไรได้ทุกอย่างเปรียบเหมือนกับละอองปรมาณูที่ลอยอยู่ในอากาศย่อมสามารถจะแทรกซึมเข้าไปในภูเขาหรือต้นไม้ก็ได้ของหยาบนั้นคุณภาพต่ำและใช้ก็ยากบางทีเอาไปแช่น้ำทั้งวันก็ยังไม่ค่อยจะเปื่อยส่วนของละเอียดนั้นเพียงถูกละอองน้ำหรือความเย็นชื้นเข้านิดเดียวก็ละลายชั้นใดก็ดีคุณภาพของงานสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อวิตกวิจารณ์ของเราเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบความสงบของเราซึ่งเป็นผลของงานสมาธิก็ย่อมจะมีมากขึ้นถ้าวิตกวิจารณ์ของเราหยาบความสงบก็มีน้อยร่างกายก็มักจะปวดเมื่อยใจคอไม่สบายฟุ้งซ่านหงุดหงิดถ้าความสงบมีมากร่างกายก็จะมีความสุขร่มเย็นใจก็โปร่งโล่งเวทนาก็หายไปธาตุในตัวก็เป็นปกติร้อนก็ไม่ร้อนจัดเย็นก็ไม่เย็นจัดอุ่นก็อุ่นพอดีและถ้างานของเรานี้เสร็จลุล่วงไปเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะได้ผลเป็นความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานถ้างานของเรายังไม่เสร็จไม่แล้วใจของเราก็ยังไม่มีสุขเต็มที่ยังจะต้องมีห่วงกังวลไปไหนก็ไปไม่ได้ตลอดจะต้องกลับมาทำงานนั้นต่อไปอีกจนกว่าจะแล้วเสร็จเหตุนั้นท่านจึงว่าอนากูลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังแปลความว่าการงานไม่คั่งค้างอากูลย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้างานของเราแล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะไปไหนก็ไปได้สะดวกสบายใจก็ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังคนเราที่ทำงานกันไม่เสร็จนั้นก็เพราะ 1. ไม่ตั้งใจ 2. ไม่ทำจริงทิ้งหน้าที่ของตนหยุดทะเลถลายเสียบ้างถ้าเราตั้งใจทำงานกันอย่างจริงๆจังๆแล้วงานนั้นก็จะต้องสำเร็จโดยไม่ต้องสงสัย 4. เมื่อเรารู้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ควรจะวางใจให้เป็นปกติต่ออาการเหล่านี้ คำว่าไม่เที่ยงหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลส่วนคำว่าทุกข์นี้ไม่ใช่หมายถึงความไม่สบายอย่างเดียวย่อมหมายถึงความสบายที่เป็นสุขด้วยคือความสุขนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่เหมือนกันสุขน้อยมันอาจเพิ่มให้เป็นสุขมากขึ้นก็ได้หรือสุขแล้วก็อาจจะกลายเป็นทุกข์ทุกข์แล้วอาจจะกลับมาเป็นสุขอีกก็ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาคนเราถ้ามีแต่ทุกข์ไปอย่างเดียวทั้งหมดก็ต้องตายกันเท่านั้นเหตุนี้เราจึงไม่ควรเดือดร้อนวิตกกังวลกับเรื่องของมันเลยร่างกายเราก็มีอยู่สองซีกเหมือนผลมะม่วงเมื่อขณะใดเราไปอยู่ในซีกสบายใจของเราก็สงบส่วนความไม่สบายมันก็อยู่อีกซีกหนึ่งฉะนั้นถ้าเรามีกรรมฐานแล้วเราก็จะต้องไปอยู่ในซีกที่สบายซีกที่ไม่สบายเราก็ไม่ไปอยู่เหมือนคนที่มีบ้านเรือนอยู่เป็นสุขสบายแล้วจะต้องลงไปนอนใต้ถุนทำไมคนเราไม่ใช่มีแต่ทุกข์ประจำอยู่ที่เดียวบางทีมันก็ปวดหลังบางทีก็ปวดขาบางทีก็เลื่อนจากขาไปปวดเอวบางทีวันนี้เจ็บพอรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ก็หายหรือบางทีหายแล้วก็กลับมาเจ็บอีกดังนี้ก็มีเพราะเป็นของไม่แน่นอนไม่คงที่ฉะนั้นส่วนใดที่มันไม่ดีจัดให้เป็นส่วนของบาปเสียส่วนใดดีเป็นส่วนของบุญแล้วเราก็ถามตัวเราดูว่าเราอยากมีบาปหรืออยากจะมีบุญเล่าถ้าเราไม่ชอบบาปเราก็วางเสียข้างหนึ่งชอบบุญก็อยู่ในส่วนของความสบายถ้าทำได้ดังนี้เจ้าตัวทุกข์มันก็จะหายไปเจ้าตัวบุญก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นในที่สุดขันธ์ 5มันก็จะเป็นสุขไปหมดคือรูปมันก็สบายเวทนาก็สบายสัญญาก็สบายสังขารก็สบายและวิญญาณก็สบายเมื่อความสบายทั้ง5อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดวงใจนั้นก็จะนั่งกินแต่บุญนอนกินแต่บุญที่เรียกว่าปีติหรือปัสสัทธินี่แหละเป็นธรรมวิจยะคือการค้นคว้า5เมื่อเรารู้จักความเป็นไปในตนของตนเช่นนี้แล้วเราก็จะเพียรอยู่ในความดีหรือบุญเก่าที่เคยมีใจของเราก็จะได้รับแต่ความสุขสบายหรือที่เรียกว่าปีติเมื่อใจของเรามีปีติมากๆขึ้นเราก็จะอิ่มไปหมดเมื่ออิ่มแล้วก็หายหิวหายเหนื่อยหายหนาวหายร้อนจะอยู่ที่ไหนก็สบายเกิดกำลังกายกำลังจิตเข้มแข็งมีอำนาจสามารถจะนั่งอยู่ตั้ง5ชั่วโมงก็ไม่มีอาการปวดเมื่อยเมื่อใจอิ่มอย่างนี้แล้วมันก็นอนหลับแต่ไม่ใช่นอนหลับจริงๆอย่างที่เรานอนหลับตานอนหลับอย่างนี้หมายถึงความสงบคือดวงจิตเข้าไปอยู่ในสมาธิก็มีความสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนนอนสบายอย่างนี้เรียกว่าวิหารธรรมดวงจิตเข้าไปอยู่ในองค์ฌานก็เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่บนที่สว่างย่อมจะมองเห็นอะไรๆได้ถนัดชัดเจนทั้งใกล้และไกลถ้าไปนั่งในที่มืดเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรๆได้คือใจปกคลุมไปด้วยอำนาจของนิวรณ์ถ้าเราอยู่ในที่สว่างพวกนิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเข้ามาเบียดเบียนย่ำยีดวงจิตของเราได้หลับอย่างนี้เป็นการหลับอย่างลืมตาคือมีความรู้อยู่ทุกขณะลมหายใจความรู้ทั้งภายในและภายนอกมีอยู่เสมอทุกด้านทุกมุมแต่ดวงจิตก็ตั้งเที่ยงสงบอยู่กายก็เงียบจิตก็เงียบเรียกว่ากายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ 6. สมาธิคือจิตที่แน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถะจิตที่ไม่ติดต่อกับสิ่งใดมีความสะอาดปราศจากอารมณ์ภายนอกมีสติสัมปชัญญะรู้รอบคอบปลดปล่อยอารมณ์เสียได้เรียกว่าวิปัสสนาเมื่อสมาธิซึ่งประกอบด้วยวิปัสสนาเกิดขึ้นความเป็นใหญ่เป็นอิสระในตัวทั้ง5อย่างก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมกันคือ 1. สัทธินดริยังศรัทธาความเชื่อก็เข้มแข็งมั่นคงใครจะมาพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรใจก็ไม่หวั่นไหว 2. วิริยินดริยัง ความภาคเพียรก็แก่กล้าถึงใครจะมาสอนให้หรือไม่สอนให้ก็ทำไปเรื่อยไม่ท้อถอยหรือหยุดหย่อน 3. สตินดริยังสติก็เป็นใหญ่เป็นมหาสติไม่ต้องไปข่มไปบังคับมันก็แผ่จ้ากระจายไปทั่วตัวเหมือนต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านใบของมันย่อมจะแผ่สาขาลงมาคลุมลำต้นของมันไว้และพัดกระพือขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครไปจับเขย่าหรือดึงยอดมันลงมาความรู้ของเราก็จะจ้าไปหมดทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันรู้ของมันได้เองโดยไม่ต้องไปนึกความรู้รอบอย่างนี้แหละเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน 4. สมาธินริยังสมาธิของเราก็เป็นใหญ่จะทำอะไรอะไรอยู่ก็ตามจิตก็ไม่มีวอกแวกถึงจะพูดจะคุยกันให้ปากอ้าออกไปตั้งวาใจก็คงที่เป็นปกติอยู่กายมันจะอยากกินอยากนอนอยากนั่งอยากยืนอยากเดินอยากวิ่งอยากนึกอยากคิดอยากพูดอยากทำก็ทำไปช่างมันหรือว่ากายมันจะเจ็บจะป่วยจะปวดจะเมื่อยที่ตรงไหนก็ให้มันเป็นไปแต่ใจก็ตั้งเที่ยงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไปทางอื่น 5. ปัญญินดริยังปัญญาความฉลาดรู้ก็เป็นใหญ่เกิดขึ้นในตนเองอาจสามารถที่จะทำดวงจิตของตนให้บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงอรหันต์ก็ได้7. คนเรานั้นมีแต่อยากดีอยากได้กันแต่ไม่ทราบว่าอันใดเป็นความดีอันใดเป็นกิเลสนั่งทำกันจนตายมันก็ไม่ถึงพระนิพพานสักทีถ้าเรามีความรู้และตั้งใจทำกันจริงๆแล้วมันก็เป็นของไม่ยากเรื่องของพระนิพพานเป็นของง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ยืนตัวคงที่อยู่เสมอไม่มีอาการแปรเปลี่ยนส่วนเรื่องของโลกนั่นแหละเป็นของยากเพราะแปลตัวได้ไม่แน่นอนอะไรวันนี้เป็นอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งทำแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีส่วนนิพพานไม่ต้องมีการเก็บไม่ต้องมีการรักษาทำแล้วก็ละทำแล้วก็ทิ้งทำไปละไปทำไปทิ้งไปเหมือนคนที่กินข้าวพอถึงปากก็คายปั๊บกินแล้วบ้วนทิ้งเลยไม่ได้กลืนเข้าไปในท้องให้มันเป็นอาหารเก่ากากก็ไม่ต้องมีหมายความว่าทำความดีทั้งหลายแล้วไม่ยึดว่าเป็นของตนผู้ที่ทำความดีแล้วก็ขายความดีไม่ยึดความดีว่าเป็นของของตนนั่นแหละเป็นวิราคธรรมโลกนั้นเมื่อทำอะไรแล้วก็ยึดว่าเป็นของตัวและทำแล้วก็ต้องคอยระวังเก็บรักษาเก็บไม่ดีถูกเขาแย่งไปหรือเสื่อมไปก็เสียดายเหมือนกับคนที่กินแล้วกลืนกินแล้วกลืนกลืนเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาถ่ายแล้วก็หิวอีกหิวอีกก็กินเข้าไปใหม่แล้วก็ถ่ายออกมาอีกไม่มีเวลาอิ่มเวลาพอกันได้สักทีส่วนพระนิพพานนั้นกินไปก็ขายไปทำไปก็ละไปเหมือนกับคนที่เขาไถนาเมื่อไถไปไถไปขี้ไถมันก็จะร่วงหลุดไปตามรอยไถเองไม่ต้องเก็บใส่ถุงหรือใส่ตะกร้าผูกติดขาควายไปด้วยคนโง่ที่หอบเอาถุงไปคอยเก็บขี้ไถด้วยนั้นควายมันก็หนักเกินไปไม่ใคร่จะไปบางทีตัวเองก็ไปสะดุดถุงขี้ไถเข้าก็หกล้มหกกลิ้งอยู่กลางนานั่นเองนาก็ไถไม่แล้วเข้าเปลือกก็ไม่ได้หวานเข้าสารก็ไม่ได้กินท้องก็หิว 8. นี่แหละการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็มักจะพากันเป็นไปเสียเช่นนี้จะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะตั้งใจทำกันจริงๆจะเดินไปก็คอยเหลียวซ้ายแลขวาลืมหน้าลืมหลังเหมือนกับตาแก่กับยายแก่สองผัวเมียวันหนึ่งได้พากันถือมีดเข้าไปในป่าเพื่อจะถางไร่เมื่อฟันต้นไม้ใหญ่ๆหมดแล้วพอไปพบต้นหญ้าเข้าตาแก่ก็เอาผ้าขาวม้าที่โพกหัวมารัดตัวคาดไว้ที่เอวแล้วก็เอามีดเหน็บหลังไว้นั่งลงถอนหญ้าครั้นถอนไปถอนไปพอไปพบตอไม้เข้าก็หันมาหามีดจะไปฟันตอไม้อีกก็หามีดไม่พบนึกไม่ออกว่าตัวเองไปวางลืมไว้ตรงไหนก็ออกเดินไปเที่ยวตามในป่า 2เที่ยว3เที่ยวก็หาไม่เจอยายก็ร้องถามว่านั่นแกไปเที่ยวเดินตามหาอะไรตาก็ตอบว่าไปเดินตามหามีดจะเอามาฟันต่อไม้ฝ่ายยายเห็นมีดเหน็บอยู่หลังสามีก็นึกขบขันได้แต่หัวเราะแก๊กแก๊กแก๊กอยู่คนเดียวไม่เป็นอันจะพูดว่าอะไรได้จนตาแก่นั้นหมดปัญญาที่จะเที่ยวเดินตามมีดต่อไปอีกแล้วเพราะแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยในที่สุดก็เลยทรุดตัวลงนั่งบนพื้นดินเผอิญมีดที่เหน็บขังอยู่นั้นด้ามได้ไปกระแทกกับดินเข้าโดยแรงตาแก่ได้ตกใจหันไปดูจึงรู้สึกตัวว่ามีดเหน็บอยู่ที่ข้างหลังของตนนั่นเองนี้ฉันใดพวกเราที่พากันมาเจริญสมาธิก็มีลักษณะไม่ผิดตาแก่นี้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราพากันวิตกวิจารหมั่นตรวจตรองอยู่ในกรรมฐานของตนโดยมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก 9. คำภาวนาพุทโธพุทโธนี้เป็นพระฉายานามของพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าท่านเป็นผู้เบิกบานแล้วหรือเป็นผู้ตื่นแล้วตื่นคำนี้ตื่นตกใจรู้ตัวขึ้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนหน้าที่พระองค์จะได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระองค์ก็ได้เสด็จจาริกไปเที่ยวแสวงหาคุณธรรมในพระคณาจารย์ต่างๆเป็นเวลาถึง6ปีแต่ก็ไม่สำเร็จจึงได้ทรงหลบหลีกปลีกพระองค์ไปประทับอยู่โดยลำพังณภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญวิสาขามาสโดยทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลุกจากที่ตลอดคืนจนกว่าพระองค์จะได้บรรลุธรรมในที่สุดพอถึงปัจฉิมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการตั้งสติกำหนดอานาปานสติภาวนาก็ทรงรู้คุณธรรมขึ้นที่ปลายพระนาสิกของพระองค์เองจึงได้เปล่งพระอุทานขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธเราเที่ยวแสวงหาคุณธรรมมานานแล้วเพิ่งมาพบเข้าในขณะที่จิตหยุดพักตั้งอยู่ในฌานอันเป็นบ่อเกิดแห่งวิปัสสนานี้เอง 10. พระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยอยู่ตรงปลายจมูกหรือริมฝีปากแค่นี้เองแต่เราก็คลำหากันไม่พบเหตุนั้นเมื่อเราหวังจะเอาความบริสุทธิ์กันจริงๆแล้วก็จงอย่าไปเอาอะไรอื่นตั้งหน้าทำแต่ความเพียรไปท่าเดียวอะไรมันจะมาทางไหนก็ไม่เอาทั้งสิ้นสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาความได้ก็ไม่เอาความดีก็ไม่เอามรรคก็ไม่เอาผลก็ไม่เอานิพพานก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งหมดและเมื่อเราไม่เอาอะไรแล้วมันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่ต้องมีอะไรนี่แหละนิพพานเราก็จะได้ตรงนี้เองเปรียบเหมือนคนไม่มีเงินนั้นขโมยมันจะเข้ามาปล้นได้อย่างไรคนที่ได้มาก็ยึดถือไว้ถือไว้นั่นแหละจะต้องถูกเขาฆ่าตายโน่นก็จะเอานี่ก็จะเอาหอบไว้หอบไว้จนพรุงพรังไปหมดแล้วจะไปไหนรอด 11. คนเราในโลกก็ย่อมอยู่กับความดีความชั่วสองอย่างนี้แหละผู้ที่มีวิราคธรรมแล้วความดีก็มีอยู่เต็มตัวความชั่วก็รู้อยู่เต็มใจแต่ก็ไม่เอาท่านไม่เก็บเอาดีชั่วมายึดเป็นของตัวของตนปล่อยวางทิ้งหมดท่านจึงเป็นผู้เบาสบายพระนิพพานไม่ใช่ของยากสมัยพุทธกาลนั้นพระบางองค์เดินบิณฑบาตอยู่ก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้บางทีนั่งถ่ายปัสสาวะอยู่ก็สำเร็จบางทีเห็นเขาไถนาอยู่ก็ยังสำเร็จก็มีความดีต้องอาศัยความยากลำบากเป็นบาทเบื้องต้นคือให้มีสติสัมปชัญญะวิตกวิจารอยู่ในกรรมฐานของตนเสมอๆนั่นแหละความสำเร็จก็จะต้องตามมาในภายหลังวัดอโศการาม28สิงหาคม2500 ใจของคนเราปกติมันนิ่งอยู่ไม่ใคร่ได้คือมักจะชอบคิดนึกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีเรื่องที่ดีก็เก็บมาคิดเรื่องไม่ดีก็เก็บมาคิดได้ก็เก็บมาคิดไม่ได้ก็เก็บมาคิดนี่แหละดวงจิตมันจนถึงอย่างนี้คิดในส่วนที่ดีที่ชอบก็เป็นกามตัณหาคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ก็เป็นภวตัณหาคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นวิภวตัณหาแต่เขาเหล่านั้นก็หารู้สึกตัวไม่นี่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดวิตกวิจารไปต่างๆอันเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาอุปาทานคือความชอบไม่ชอบและความยึดถือ 2. เรื่องราวต่างๆที่คนเราคิดกันไปนั้นบางทีก็เป็นไปได้ตามที่คิดบางทีก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ถ้าจะคิดไปก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ที่ไม่ได้อะไรเลยก็ยังอุตส่าห์ไปคิดคือเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังไปยึดอยู่ในสิ่งที่ไม่ได้นั้นแล้วก็เกิดความเสียใจน้อยใจเรื่องมันไม่ได้แล้วก็ยังจะให้ได้รับผลอยู่อีกสิ่งใดที่ปรารถนาเมื่อไม่ได้มาสมหวังก็ยึดเมื่อได้มาสมหวังก็ยึดแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบยึดทั้งสัญญาข้างหน้ายึดทั้งสัญญาข้างหลังคนธรรมดาเรานั้นอะไรได้มาก็ยึดดีใจถ้าไม่ได้มาก็ยึดเสียใจบางทีก็ยึดความดีแต่ยึดความดีก็ยังพอมีหนทางที่จะคลุกคลานไปได้บ้างบางทีชั่วแท้ๆก็ยังไปยึดเข้าไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเห็นเช่นนี้จึงได้เกิดความสงสารท่านสงสารอะไรสงสารเพราะความโง่เขลาของคนเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นความทุกข์รู้ว่ามดแดงนั้นมันกัดคันและทำให้กลายเป็นพิษแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปเอารังมดแดงมาเคาะใส่หัวของตัวเองแล้วก็ต้องมานั่งปวดแสบปวดร้อนอยู่มันได้ผลอะไรบ้าง 3. ตาไปเห็นรูปดีไม่ดีก็เก็บมายึดไว้หูไปฟังเสียงดีไม่ดีมาก็ยึดไว้จมูกไปได้กลิ่นดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ลิ้นได้รับรสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้กายได้รับสัมผัสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ใจได้รับอารมณ์ดีไม่ดีมาก็ยึดไว้คราวนี้รูปต่างๆมันก็จะมาห้อยอยู่ที่ตาของเราเสียงต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่หูสองข้างกลิ่นต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายจมูกรสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายลิ้นสัมผัสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ตัวอารมณ์ต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ใจเกะกะรุงรังไปหมดคราวนี้รูปมันก็จะต้องมาปิดตาไว้เสียงก็ปิดหูไว้กลิ่นก็มาปิดรูจมูกไว้รสก็มาปิดลิ้นไว้สัมผัสก็มาปิดตัวไว้ธรรมารมณ์มาปิดใจไว้เมื่อทวารทั้ง6ของเราถูกปิดตันไปหมดทุกช่องทุกทางเช่นนี้คนนั้นก็ต้องเป็นผู้มืดคือมืดด้วยอวิชชาคลำหาหนทางไม่พบจะไปทางไหนก็ไปไม่รอดตัวก็หนักใจก็มืดคนนั้นก็ต้องหมดความสุขนอนที่ไหนก็ต้องยกมือไก่หน้าผากนั่งที่ไหนก็ต้องเอามือกอดเข่าหน้าตาก็ดำเกรียมไม่มีสง่าราศีนี่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองฆ่าตัวเองและทำลายตัวเองให้เสื่อมจากความเจริญ 4. สัญญาต่างๆของคนเรานั้นมันเป็นของติดใจยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีด้วยแล้วจำก็นานคิดก็มากนี่ก็คือตัวโมหะนี่เองซึ่งเป็นพวกพ้องของตัวอวิชชาฉะนั้นเราจึงควรพากันกำจัดโมหะตัวนี้ให้ออกไปจากใจของเราเสียโดยการฝึกฝนอบรมตนให้มีสติสัมปชัญญะรู้รอบทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งวิชชาเมื่อวิชาเกิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้ายังไม่มีวิชาตัณหามันจะออกได้อย่างไรเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นแล้วกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาก็ย่อมดับ และอุปาทานก็ไม่มีนี่แหละเป็นทางอริยมรรค 5. คนเรานั้นมักจะไหลไปในฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีสิ่งที่เป็นความดีนั้นเขาพูดชักโยงให้ฟังตั้งหลายคำก็ยังไม่ค่อยเขยื้อนแต่ส่วนความชั่วเขาพูดเพียงคำสองคำเท่านั้นก็วิ่งแล่นตามไปแล้วเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามนุษย์นั้นโง่ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจคิดส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระเดวเอาใจไปจดไปจำเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอที่ว่าเนื้อก็ไม่ได้กินนั่นคือเรื่องไม่มีความจริงก็ไปเก็บมาคิดแล้วก็ไม่มีความสุขคนที่อ้าปากขึ้นแล้วก็เอาข้าวหรือขนมป้อนเข้าไปนั้นก็ยังจะทำให้อิ่มท้องได้แต่คนที่ไปยืนอ้าปากปีนชะเง้อชะแงะเหนียวแต่ลมกลืนเข้าไปในท้องนั่นสิมันน่าขันท้องของตัวก็แห้งเปล่าไม่ได้อะไรถ่วงกระเพาะสักนิดนี่ก็ได้แก่สัญญาต่างๆที่ไม่จริงไม่จังเราก็พากันกระเดวไปเที่ยวเก็บมาคิดมานึกคิดไปนึกไปปรุงไปต่างๆนานาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายดวงจิตก็กระสับกระส่ายทุรนทุรายเดือดร้อนไม่เป็นอันจะนั่งจะนอนอยู่กับที่ก็วิ่งไปเต้นไปจนหนังก้นไม่มีเวลาที่จะได้อยู่ติดกับพื้นกระดานอย่างที่เขาว่าหนังก็ไม่ได้รองนั่งนั่นแหละจะนอนก็นอนไม่ลงจะนั่งก็นั่งไม่ติดถึงตัวจะนั่งแต่ใจมันก็ไม่อยู่เนื้อก็ไม่ได้กินกระดูกก้างก็มาติดอยู่ที่คอจะกลืนก็กลืนไม่ได้จะคายก็คายไม่ออก 6. ที่ว่ากระดูกติดคอนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีนั่นแหละมันมาติดขวางบาดเจ็บอยู่ในใจก้างหรือกระดูกเหล่านี้ก็คือพวกนิวรณ์ทั้ง5ได้แก่ 1. กามฉันทะใจก็หลงไหลเพลิดเพลินไปในเรื่องที่ดีที่ชอบ 2. พยาปาทะเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นก้างเป็นกระดูกมาเสียบแทงดวงใจใจก็คล้องอยู่ในความไม่ดีคล้องอยู่ในความไม่ชอบกลายเป็นโกรธเกลียดปองร้ายบางทีก็ไปเก็บเอากระดูกที่เขาทิ้งไว้นมนานกาเลจนมันจืดชืดไม่มีรสเหมือนอย่างกระดูกเป็ดกระดูกไก่หรือกระดูกหมูที่เขาเอาไปต้มทำซุปนั้นน้ำหวานของมันเขาก็รินไปกินจนเกลี้ยงเนื้อก็เปื่อยจนหลุดออกไปหมดเหลือแต่กระดูกแข็งโกงโก้ที่เขาจะโยนให้สุนัขกินได้แก่พวกสัญญาเก่าๆที่ล่วงเลยมานานตั้ง20ปี30ปีแล้วนั่นแหละเราก็ยังอุตส่าห์ไปเก็บมาแทะดูเถิดดวงใจมันยากจนถึงขนาดนี้จนถึงกับต้องไปเก็บเอากระดูกเก่ามาเล็มกินนี่มันก็น่าทุเรศ 3. ถีนมิทะเมื่อใจได้เสพแต่อาหารที่มีพิษมีโทษไม่เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเช่นนี้กำลังวังชามันก็น้อยลงจิตใจก็หดหู่ไม่เบิกบานมีแต่ง่วงเหงาซบเซาใครพูดจาว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ไม่ได้ยินฟังอะไรก็ไม่เข้าใจ 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดก็เกิดขึ้นทำให้เคลิบเคลิ้มหลงลืม 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ตามมาบางทีเรื่องดีก็ตัดสินว่าไม่ดีเรื่องไม่ดีตัดสินว่าดีเรื่องผิดตัดสินว่าถูกเรื่องถูกตัดสินว่าผิดบางทีสิ่งที่ตนทำไปถูกทำก็ไม่รู้บางทีผิดทำแต่ถูกใจตนก็ไม่ทราบกลืนไม่ได้คายไม่ออกคราวนี้ก็ลังเลไม่รู้ว่าจะไปทางใดก็คิดวนไปเวียนมาเหมือนกับคนที่พายเรือในอ่างหรือทะเลสาบพายไปพายไปตั้งหลายชั่วโมงก็คิดว่าตัวเองคงจะพายไปถึงไหนๆแล้วที่แท้ก็วนอยู่ในเกาะกลางทะเลสาบนั่นเองอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเบียดเบียนตัวฆ่าตัวทับถมตัวและลงโทษตัวเองเมื่อทำกับตัวเองได้ ทำไมจะทำกับคนอื่นไม่ได้เหตุนี้จึงไม่ควรอิจฉาริษยาและพยาบาทซึ่งกันและกันเลยถ้านิวรณ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความทุกข์ยากมันก็จะไหลพังประดังเข้ามาเหมือนกับหาฝนคนนั้นก็จะไม่สามารถทนทุกข์อยู่ได้นี่ก็เพราะอวิชชาเป็นเหตุจึงไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งถึงคนนั้นจะอยู่ตึกสูงตั้ง7 ชั้น 9 ชั้นกินอาหารจานละ40 บาทเขาก็หาความสุขไม่ได้7คนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปนั่งตากแดดตากฝนและตากลมอยู่กลางแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนมันจะไปหายร้อนหายหนาวได้อย่างไรจะหาที่หลบกำบังอะไรก็ไม่มีสักอย่างตัวเองก็ต้องนั่งขดนั่งคูหลังโกงหลังค่อมพอลมพายุพัดมาทีก็วิ่งไปเที่ยวหาที่พึ่งจะหันเข้าไปต้นไม้ก็กลัวต้นไม้จะโค่นทับใส่ตัวครั้นวิ่งออกไปกลางทุ่งก็กลัวฟ้าจะผ่าเวลากลางวันแดดก็ร้อนจะนั่งอยู่นานๆก็ทนไม่ไหวเหมือนยายแก่ที่ไม่สวมรองเท้าไปเดินกลางถนนคอนกรีตหรือลาดยางเวลาแดดร้อนจัดๆ จะเหยียบลงไปก็กลัวเท้าพองก็ยกขึ้นยกลงเต้นกระหยองกระแหยงอยู่กับที่นั่นเองไม่รู้จะก้าวเท้าไปวางลงตรงไหนได้เหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสงสารท่านจึงสอนให้พวกเราพากันหาที่กันแดดกันฝนของตัวเองไว้คือบำเพ็ญกุศลให้มีสมาธิเป็นหลักของใจและมีวิหารธรรมเกิดขึ้นในตนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งคนอื่นจะพลอยเป็นสุขไปด้วยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง8คนที่ไม่มีที่พึ่งนั้นย่อมขนขวายแต่สิ่งที่ไม่มีสาระคือไม่มีสิ่งป้องกันทุกภัยอันจะเกิดขึ้นในคราวจำเป็นคนที่ไม่มีปัญญาไม่แสวงหาที่พึ่งย่อมลำบากจึงจะยกข้ออุปมามาเทียบเคียงให้แลเห็นใกล้ๆว่ามีลิงฝูงหนึ่งต่างตัวต่างก็ไปหากินในราวป่าสูงและอุ้มลูกกอดหลานของตนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่พัดมาอย่างแรงพอลิงเหล่านั้นได้ฟังเสียงลมก็พากันหักกิ่งไม้มาทำรังหันมาพอกๆไว้ที่กิ่งไม้ใหญ่แล้วก็ลงมาส่องมองดูข้างล่างถ้าเห็นที่ไหนโปร่งทะลุก็ไปหากิ่งไม้มาพอกไว้อีกจนหนาทึบเมื่อลมและฝนมาถึงเข้าก็พากันขึ้นไปนั่งอยู่บนรังตากแดดตากลมอ้าปากหวอทั้งหนาวทั้งสั่นการกระทำของตนนั้นหาเป็นที่พึ่งของตนได้ไม่เพราะอาศัยความโง่เขลาในที่สุดรังของตนที่นั่งทับอยู่ก็ถูกพายุใหญ่หอบพัดไปหมดตนเองต้องห้อยโหนโยนตัวไปตามลมตามแล้งลูกทั้งสองอันเป็นที่รักเกาะอยู่ข้างหน้าห้อยอยู่ข้างหลังก็หลุดร่วงพลัดพรากจากอกแห่งตนแล้วต่างตัวก็ต่างไปได้รับความทุกข์เดือดร้อนตามๆกันนี้ฉันใดบุคคลซึ่งไม่แสวงหาคุณธรรมเป็นที่พึ่งไว้แล้วก็เสมือนดังลิงเหล่านั้นเองอุตส่าห์พยายามสะสมทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องตึกรามและบริษัทบริวารไว้ว่าจะเป็นที่พึ่งอุ่นใจของตนเมื่อถึงคราวสำคัญเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ไม่เห็นว่าเป็นที่พึ่งสรณะจริงได้อย่างใดเมื่อคราวที่ทุกข์ภัยมาถึงตัวฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาแก่ฝูงชนทั้งหลายในโลกที่หลงอยู่ได้อุตส่าห์พยายามแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้แสวงหาคุณธรรมอันเป็นสรณะแก่ตนต่อไป9คนใดมีธรรมเป็นที่พึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาแก่ตนเองและเมตตาคนอื่นด้วยเปรียบเหมือนเรามีบ้านของเราอยู่แล้วเราก็ยังสร้างกระต๊อบให้คนอื่นเขาอยู่อีกเช่นเห็นกระต๊อบของเขามันจะพังเราก็ไปหาจากหรือใบไม้มาช่วยมุงช่วยแซมให้เพื่อกันแดดกันฝนหาฝามากั้นทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเพื่อกันไม่ให้ถูกพายุยกพื้นให้สูงเหนือน้ำกันน้ำท่วมเหล่านี้ก็ได้แก่การที่เราช่วยแนะนำสั่งสอนเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากกิเลสบอกวิธีให้เขาทำตามอย่างที่เราได้เคยทำมาแล้วบ้างนั้นเราบอกให้เขาทำสมาธิ ก็เท่ากับหาหลังคามาคลุมบ้านให้เขาเขาก็จะพ้นจากแดดจากฝนและมดแดงกัดหัวฝาด้านหน้าด้านหลังสองข้างก็ได้แก่สัญญาอดีตอนาคตเราก็ให้เขาปิดเสียฝาด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แก่อารมณ์ที่ชอบไม่ชอบเราก็ให้เขาปิดเสียพื้นที่ยกขึ้นให้สูงก็เท่ากับใจที่ให้เขาตั้งมั่นเป็นสมาธิทำจิตวางเฉยอยู่ในองค์ภาวนาเมื่อใครมีบ้านที่หลังคาสูงพื้นก็หนาฝาก็แน่นแล้วถึงคนนั้นจะไม่มีสมบัติอะไรภายนอกติดตัวเลยมีแต่ผ้าขี้ริ้วผืนเดียวคนนั้นก็สบายกายก็เป็นสุขใจก็สงบเย็นถ้าบ้านมันจมอยู่ในโคลนในตมแล้วจะไปได้สมบัติอะไรก็จะต้องเล่นอยู่กับพวกปูพวกหอยกิ้งกือไส้เดือนเหล่านี้แหละฝามันก็โปร่งโล่งมองแลจากซ้ายทะลุไปถึงขวาแลจากขวาก็มองมาทะลุข้างซ้ายคนเดินอยู่ไกลตั้ง 4-5 โยชน์ก็มองมาเห็นไส้เห็นพุงหมดโจรผู้ร้ายมันก็จะพากันขึ้นมาปล้นพวกโจรผู้ร้ายนี้ก็ได้แก่อารมณ์ที่ชั่วต่างๆมันก็จะไหลเข้ามาย่ำยีดวงใจหลังคามันก็ทะลุปลุกโปร่งแงนหน้าขึ้นไปมองเห็นดาวมีแต่ขี้ผงขี้มอดและขี้ปลวกจะร่วงหล่นลงมาใส่หูใส่ตาทั้งนกกามันก็จะบินมาขี้ใส่หัวอีกทีนี้ตัวเองก็ต้องลงนั่งเกาศีรษะยิกยิกเพราะความทุกข์เพราะตนเองไม่มีที่อาศัยเมื่อเป็นดังนี้ก็ควรที่จะมีความสงสารสังเวชตัวเองทำความดีให้เกิดขึ้นหมั่นเจริญสมาธิภาวนาจนจิตแก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นลำดับผู้นั้นจะเกิดปัญญาเป็นแสงสว่างคือวิชาสามารถขับไล่อวิชชาออกไปเสียได้เมื่อไม่มีอวิชชาแล้วก็จะหมดจากตัณหาอุปาทานได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นที่สุด 10. เหตุนั้นพวกเราทั้งหลายก็จงพากันหมั่นเจริญสมาธิตั้งหน้าบำเพ็ญแต่ความดีอย่าท้อถอยสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วก็ให้จงกระเบนเหน็บหลังมือถือจอบข้างหนึ่งเสียมข้างหนึ่งหันหน้ากระโจนใส่ขนาบมันเข้าไปเลยบุกเข้าไปจนหัวกุดชนกำแพงตายคาที่ก็ช่างมันถ้าเรามีความกล้าหาญภาคเพียรโดยถูกต้องอย่างนี้กิจของเราก็จะต้องสำเร็จสมประสงค์เป็นแน่แต่ถ้าเป็นความชั่วแล้วมันจะเข้ามาขออาศัยนอนในบ้านคือใจของเราสักคืนหนึ่งก็จงรีบขับไล่ให้ออกไปในทันทีอย่าให้มันมานอนค้างอยู่ได้เลยแม้แต่คืนเดียว 11. ในการสร้างความดีคือเจริญสมาธินี้เราจะต้องมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องมือเหมือนล้อพาหนะที่จะนำเราก้าวไปสู่จุดหมายได้โดยสะดวกฉะนั้นล้อทั้ง4นี้ก็คือ 1. ฉันทะเราต้องรักงานของตนให้ยิ่งกว่าชีวิตเมตตาตัวเราเองให้มากกว่าใครๆคือสิ่งใดที่เป็นความชั่วซึ่งจะมาเบียดเบียนตัวเราแล้วจงอย่าได้ทำเลยเป็นอันขาดสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีให้มีใจรักใคร่ยินดีและพอใจในสิ่งนั้นๆ 2. วิริยะความบากบั่นให้เรามีความภาคเพียรกล้าหาญทั้งกลางวันกลางคืนทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วและมีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่เสมอที่เรียกว่าชาคริยานุโยค 3. จิตตะใจตั้งมั่นเพ่งเล็งจดจ้องมองไปในจุดที่ถูกที่ดีบุกรุกไปข้างหน้าเรื่อยไปให้ก้าวหน้าทำสัมมาปฏิบัติให้เต็มที่จดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวอย่าจับปลาสองมือคนจับปลาสองมือนั้นเป็นลักษณะของคนโลภมากลาภหายอยากกินหลายก็เลยได้กินน้อยคนผู้อยากกินเท่าปลายนิ้วก้อยกลับได้กินเท่าหัวแม่มือคนที่จับปลาสองมือคือมือซ้ายก็กำไว้ตัวหนึ่งมือขวาก็กำไว้อีกตัวหนึ่งพอไปพบปลาตัวอื่นๆเข้าหลายๆตัวก็เลยไม่มีมือที่จะไปจับได้อีกกลับไปถึงบ้านก็จะได้แต่ปลาไปเพียง2ตัวเท่านั้นนี่ก็เพราะตัวเองเป็นคนโลภเกินไปใครว่าดีก็ไปตามเขาจับเอาความดีใครว่าชั่วก็ไปตามเขาจับเอาความชั่วหัวใจไม่เที่ยงตรงทำอะไรโลเล ย่อมขาดจากธรรมข้อนี้ของดีซึ่งตนควรจะได้อีกมากมายดีกว่านั้นก็เลยไม่ได้ไปเลย 4. วิมังสาต้องตรวจตรองใคร่ควรดูในเหตุผลที่ตนกระทำนั้นด้วยถ้าสิ่งใดที่เราทำไปนั้นเหตุมันเป็นทุกข์แต่ผลมันดีก็จงทำไปถ้าเหตุมันดีซึ่งเป็นที่ชอบใจของตนแต่ผิดธรรมย่อมให้ผลเป็นทุกข์ก็ผิดจงอย่าทำเป็นอันขาด 12. ความสำเร็จทั้งหลายทุกอย่างในทางโลกและทางธรรมต้องมีอิทธิบาทธรรม4ประการนี้ประจำใจจึงย่อมจักอำนวยผลให้บุคคลนั้นเป็นไปได้2 อย่างคือ 1. อิทธิฤทธิ์อำนาจเกิดขึ้นในทางจิตใจของตนเองความสำเร็จย่อมรู้ได้ในทางจิตของตนสามารถที่จะบังคับในเหตุการณ์ต่างๆอันไม่เป็นธรรมและกำจัดให้สิ้นสูญไปได้โดยอำนาจแห่งจิตนี้อย่างหนึ่ง 2. บุญญฤทธิ์ความดีซึ่งได้บังเกิดขึ้นแล้วในตนผลความดีนั่นแลย่อมอำนวยให้สะดวกสบายและสำเร็จในกิจธุระหน้าที่โดยง่ายดาย 13. คนที่ชอบไปเก็บเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆมายึดถือไว้นั้นย่อมไม่ผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกเขาพันธนาการยึดในสัญญาอดีตก็เท่ากับเอาเชือกผูกบั้นเอวของตนติดไว้กับเสาข้างหลังยึดในสัญญาอนาคตก็เท่ากับเอาเชือกผูกคอไว้กับประตูข้างหน้ายึดสัญญาความชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับเสาด้านขวายึดสัญญาความไม่ชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับฝาด้านซ้ายตัวเองจะก้าวไปข้างหน้าก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่เอวข้างหลังจะถอยมาข้างหลังก็ติดเชือกที่คอเหนี่ยวไว้ข้างหน้าจะหลีกมาทางซ้ายก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างขวาจะหลบไปทางขวาก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายก็ชักเขย่ากันไปมายันหน้ายันหลังอยู่อย่างนี้แล้วผู้นั้นจะก้าวไปทางไหนได้ส่วนผู้ที่ปลดปล่อยสัญญาทั้งหลายออกเสียได้ก็เท่ากับคนที่เป็นอิสระยืนตัวตรงแนวแบบทหารหรือนักรบมือซ้ายก็กำศาสตรามือขวาก็กำอาวุธข้าศึกจะเข้ามาประชิดทางด้านไหนก็ไม่ต้องกลัวศัตรูมองเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ชนะวันยังค่ำถ้าหากเราเป็นผู้ที่มีเชือกตรุงรังผูกมัดอยู่รอบตัวแล้วใครมองเห็นเข้าก็ไม่กลัวเพราะไม่มีท่าอะไรที่จะไปสู้รบกับเขาได้เลยข้าศึกมาก็ได้แต่กระโดดหยงหยงเหยงๆอยู่ที่เดียวนี่แหละจึงให้พากันสำเนียกตัวของเราเองและพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งหลายเสียอย่าให้มาติดข้องอยู่ในดวงใจสมาธิของเราก็จะเป็นผลดีดวงจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรมถึงโลกุตระเราก็จะมีชัยชนะในวันหนึ่ง